Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Жонка політв'язня Миколи Статкевича Марина Адамович, яка трапила у аутоаварію, уже дома. Її стан задовольняючий. Колегія Могилевського обласного суду не задоволила касаційну скаргу політв'язня Миколая Дзятка. Він мусить пробити ще год у колонії у додаток до того терміну, який уже відсидів. У Слонімі протестують супроти декрету об дармоєдах. Представники амбасады США у Беларуси передали удар Державному музею Великой Отечественной войны каштовные экспонаты, особистые речи американских солдат и офицеров, которые воевали супроть фашистов. Замежные артисты отмовляются выступать у Беларуси. За опошний час одразу три величини усесветного узровню заявили про отмену анонсованных концертов у Минску. Вольная студия. Был партизан и фронтовик, доктор медицины Иван Данилов. Николи не удельничал у парадах на День Перемоги. И свой здобытый у боях орден Айчинной войны он не носит, хоть написал про войну несколько книг. С ветераном и слынным доктором сустрелся Михай Скобла.
Иван Петрович, дякую вам, что сгодились поудельничать у передачи «Вольная студия». Вот недавно я побывал у новозбудованном музее истории Великой Отечественной войны. Я вышел из музея с думкой, быться мне показали только полову войны. А на ваше меркование, что про войну у нас до этой поры хавается, про что не говорится?
Это музей половины правды. Я помню старейший музей, який был ранее, до переезда в новое помешкание, там было больше правдивых экспонатов. Я так само поговорил с кандидатом исторических наук, який там працює в музее, и я у него спитався, а чому у вас нема тут ничего про того, як Сталин распустил компартию в 38-м годе, и як он готовился до подписания с немцами заранее, за год. Уже КПЗБ и КПЗУ были так само распущены, и многие працовники, которые отдавали свое життё за антифашистскую справу, они потом были расстреляны в подвалах НКВД. Ну, а когда я с туристами, я сустракався польскими и пытался у них какое вражение. Ну, и они одним словом отвечали, что это музей клапства, что это музей обмана. Ну, я лечу, что там есть много добрых экспонатов, тому легче подходит, что это музей полуправды.
Давайте пригадаем вашу особистую войну. Вот вы были у партизанах, воевали на фронте. Накольки ваша война адрознівається від той, якою ми часто бачимо по телевізорі.
Ведаєте, я читаю і вельми люблю правду о війні Василя Бикова. Тому я можу відказати одним словом. То, що він написав, так воно і було. А не так, як совєтська і постсовєтська пропаганда описує цю війну. Війна це була тяжка, і ураження мене в війні тільки негативне. Там було багато пролито крові. І я лічу, що наші командири не зовсім так относились добре до солдат, не берегли, а брали там висоти і так далі солдатською кров'ю. Коли неколи Ейзенхауер спитав у Жукова, як ви проходите мінні поля, то Жуков каже, а ми пускаємо піхоту спочатку, потім уже танки. От такі відносини до війни. Василь Биков – справжній воїн. Я не можу ліпше, ніж він, написати війну.
Ось ви згадали про Василя Бикова, він справді писав про війну. Ну, чутно на увесь світ. А ось про партизанку писав Олесь Адамович. Тут можна згадати його книги і мистецькі фільми. Наскільки правдива партизанка показана у творчості Олеся Адамовича?
Ну, я лічу, що Олесь Адамович написав правдиво. І от цей фільм, який вони поставили з Дігляді, це правдивий фільм. Це він написав правдиво Олесь Адамович. І я лічу, що ліпше за його ніхто не мог написати.
А у якої місцевості ви партизанили?
Каля Дніпробузького каналу. І наша зона була поміж ракою Прип'ять і Дніпробузьким каналом. І ми контролювали цю вже чигунку Гомель-Брест. І тоді я ведав вельми добре підходи до цієї чигунки. Подривні групи я разом з ними ходив подривати.
Історик Юрій Туронок у своїй книзі «Білорусь під німецькою окупацією» згадує, що якраз якраз у тым рэгіёне, пра які вы кажаце, дзейнічалі беларускія партызаны пад камандаваннем падпалкоўніка Шанько. Іх было недзе каля 3000, і яны дзейнічалі да 43-го года, калі іх фактычна разграмілі партызаны савецкія. Ці чулі вы што-небудзь пра гэта?
Я добра не ведаю пра гэты атрад, але ведаю, напрыклад, у нашай брыгадзе быў атрад імені Тадэуша Касцюшкі. І ў 43-м годзе наступіў такі пералом. Калі ўже пасля Курскай бітвы чырвоная армія ўзяла такі реванш і перайшла ў наступленне, быў загад, што з усімі там, хто армія Краёва, хто другія партызаны, уже трэба было лічыць іх ворагамі. Наш гэты атрад імені Касцюшкі, ён пакінуў нашу брыгаду і перайшоў больш на поўнач, на Гродзенщину. І таму яшчэ, што такая бяда была паміж арміяй Краёвай і украінскай паўстанчаскай арміяй УПА. Тоже былі баі. Многа славянскай крові было загублено. Я быў у этих савецкіх партызанах, гэта брыгада імені Молотова. Напрыклад, два ксяндза і многія палякі ў нас спасаліся от УПА. Вы ведаеце, армія Краёва на Беларусі загубіла многа працоўнікаў. Але ж на Украіне яна сустрэла вельмі такі адпор. Украіна гэта не Беларусія памяркоўная.
Можа быць такое пытанне, якое я калісьці задаваў Янку Брылю, які таксама партызаніў, і ён трошкі раздражнёна на яго рэагаваў. Я рызыкну яго задаць вам. Ось сёлета мне давялося пабываць у 4 вёсках на Гарадзеншчыне і на Берасцейшчыне, якія былі спаленыя савецкімі партызанамі. А менавіта гэта Нацкава на Мастоўшчыне, Якімавічы на Слонімшчыне, Боркі і Була ў Івацэвіцкім раёне. Ну і ўсе мы ведаем пра вёску Дражна на Старадарожчыне з такім жа лёсам. А ў вашым рэгіёне, на Пінскім Палесці, партызаны не ваявалі са сваім народам?
Я ў сваёй кніжцы напісаў яшчэ пра адну вёску Канюхі. Іх абвінавачвалі, што яны памагалі арміі Краёвай і расстрэлялі 36 чалавек, спалілі вёску Канюхі. Яна знаходзіцца за мяжой у Літве цяпер, але ж гэта беларуская вёска. А ў наш атряд быў яшчэ ад НКВД. Гэты атряд расстрэляў з суседняй вёсцы Язвіны, Салівончыка, яго жыну і дваіх дзяцей за тое, што ён працаваў аграномам, вот толькі за тое.
Але гэта чынілася з ведама камандавання ці самачынна?
Я думаю, што гэта з ведама. Вот, напрыклад, я ведаю, што яны расстрэлялі аднаго украінца, які спасаўся от УПА, там была мобілізацыя, і ён спасаўся, а яго заподозрили, што ён спіон. І расстрэлялі просто так, не лічыліся.
А вот існуе такое меркаванне, што нямецкія карныя экспедыцыі былі справакаваныя менавіта партызанамі, каб пасеяць гэту варажнечу, каб больш людзей ішло ў партызаны. Ёсць тут рацыя?
Гэта было. Былі такія правакацыі, таму што да 42-го року ніякай партызанщыны актыўнай не было. Ёсць у мяне такія факты, напрыклад, у вёсцы в суседнім раёне, это Івановскі ці Яновскі, правдзіве напісаць раён, там падчас шлюбу, падчас веселля, там нямецкі быў афіцер на гэтым веселлі, і вечарам хтось праз акно яго застрэліў. Людзі кажуць, мы ведаем, хто гэта зрабіў, гэта правакацыя, мы вам паможам. Чакайце приказы із Пінска. А з Пінска все веселлі расстрэляць. От дурныя немцы. Я ў своей адной кішцы пішу, што Сталін калісьці казаў, гэта добре, што немцы такія дурныя. Яны, напрыклад, арыставалі Степана Бандеру, пасадзілі ў концлагер. Тож надо быць такімі дурнямі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Вольная студия. Гость Міхася Скобли – професор медицини, були партизан і фронтовік Іван Данілов.
Іван Петровіч, ось яшчэ мне одну рэч растлумачце. Я родам такое мястэчка Дзярэчын ёсць. Это падчас акупацыі была Слонімская акруга. Дык вось у гэтай акружі савецкімі партызанамі было спалена 40 школаў. Як гэта разумець?
Быў такі загад, што трэба ўсе школы паліць, таму што немцы іх могуць як казармы спользаваць. Гэта быў вельмі дурны приказ. І я лічу, што гэта пана Марэнко аддаў такі загад. І таму мы тоже палілі все школы. Мы палілі тоже. Нам быў загад школы паліць. Там, дзе наставнікі не ішлі ў партызаны, можа, іх і знішчалі.
У сваёй кнізе «Заходняя Беларусі. Перажытыя рэжымы» вы пішаце пра некаторыя міфы часоў Другой сусветнай. На вашу думку, якія з іх самыя жывучыя? І чаму ў сённяшнай Беларусі ад іх, ну, як бы ніхто і не збіраецца адмаўляцца?
Гэты міфы патрэбны для пропаганды. Я, напрыклад, переживаю за гэты міф, чаму завсёды гаварыць пра украінскую паўстанчыцкую армію такую хлусню. Пра Зою Касмадзівянскую вядома, што гэта была хворая, маладая дзяўчынка, хворая на психічна захворыванне. І чаму яе пускалі на такой? Паліць, нішчыць. Для гэтага трэба ведаць пра загад Сталіна. Паліць, нішчыць, і ўсё нішчыць. І вельмі добре напісаў пра гэты загад мой земляк, віце-адмірал зараз в адставцы. Ён пісаў, як яго там землякі прасілі, не паліце, мы ж павінны тут жыць. Вы ж уцякаеце, не паліце, не знішчайце. Сталін не шкадаваў нікога.
70-годдзе перамогі атрымалася так, што Еўропа адзначае асобна ад Расіі. Ці не ўсе кіраўнікі краінаў праігнаравалі запрашэнне Пуціна прыехаць на парад у Маскву? Вы ў гэтым глябальным супрацьстаянні на чыім баку?
Я на баку праўды. А праўда такая, калісьці я жыў у Амерыцы. І я спытаўся у ветэранаў, такіх як я, чаму 9-го, не 8 не 9 мая. Чаму вы гэта ніяк не адмічаеце? І чаму вы над сваю пабеду над Японіяй не адмічаеце? І вось я адзін мне сказаў: мы не можам упадабляцца дзікарам, якія страцілі палавіну сваіх воінаў, а потом скачуць, пляшуць у пабеднага кастра. Вайна беда не толькі для тых, хто пабедзіў, но і для тых, каго пабедзілі адзінакова. І другі, я пытаўся яшчэ ў многіх у гэты дзень. Я сустракаю, ніхто нічога не адмічае ў гэты дзень в Амерыцы. Вайна – это бяда і для адных, і для другіх. Я тоже так лічу. Прашло 70 гадоў, і чаму вже так праздусіць? Я лічу, што гэта патрэбна для прапаганды. Таму зараз гэтых начных валкоў не пусцілі ў Польшу. Для палякаў гэта 50 гадоў пасля вайны. Яны лічаць, што гэта было то же самое, што калісьці было 150 гадоў неволі, акупацыі. Яны лічаць, што гэта было акупацыя.
І яшчэ такі момант, вот, нягледзячы на адмову беларускіх уладаў выкарыстоўваць георгіеўскія стужкі, іх усё роўна раздаюць на вуліцах. Для вас гэта паказчык чаго?
Гэта паказчык навязчывай расійскай прапаганды. Чаму яны хацяць падняць свой прэстыж, калі яны столькі нарабілі бяды сваёй агрэсіі на Украіне? Калісь адна жанчына сказала: камунякі іспаганілі цэркаў. Так я лічу, што эти камунякі іспаганілі вельмі много таких символов. Георгиевские стужки не лечу, что это вельмі нечто кепское. А лишь теперь используют как манифестация чагосьці.
И хіба апошнее пытанне. Іван Петрович, вы маете статус ветерана войны. Вы маете боевые узнагороды. Чому вы не лічите потребным брать удел у неких официйных мероприемствах 9 травня?
Меня никто туды не запрашал. Чому я повинен потребовать имперский замашкі Расіі? Я ніколі не хадзіў.
Добра, здароўя вам, поспеху, і віншую вас з 70-годдзем перамогі над фашыстамі.
Дзякую.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, прафесар медыцыны, былы партызан і франтавік Іван Данілаў. Чаму слухають свободу? Признанні слухачоў.
Міхась Данько, Давид Гарадок.
Падчас слухання свободи я адчуваю себе по-саправдому свободним чоловіком.
Ігор Земляний, Дніпропетровська область.
Я українець, але дякуючи білоруській свободі, слухаючи вас, вивучив білоруську мову. Ваші передачі цікавіші навіть за футбольний чемпіонат світу. Тому навіть під час всесвітнього футбольного першинства слухав вас щодня і увечері, і раніцей.
Василь Завадський, Молодечна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Старадароўскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.